Jeg spurgte ham, hvad han lavede i Chongqing, for jeg syntes, det var mærkeligt, at en mand med hans evner ville bo sådan et lummert sted, når der ikke var nogen særlig grund for ham til at gøre det. Han sagde, han arbejdede på en række artikler til et meget kendt amerikansk blad. Han spurgte, om han måtte henvise til mig i sine artikler og citere, hvad jeg havde fortalt ham. Jeg ville foretrække, at de ikke gjorde det, svarede jeg, for jeg har en ganske bestemt grund, nemlig for at studere fremskridtet og for at bruge dette som et sprængbræt til rejser videre ud i den vestlige verden. Jeg ville gerne have lov til at vente, til jeg virkelig har udrettet noget, der er værd at tale om. Så skal jeg nok sætte mig i forbindelse med dem og give dem det interview, de så gerne vil have. Han var en høflig ung mand og kunne godt forstå mit standpunkt. Vi kom hurtigt på en venskabelig fod med hinanden, han talte rigtig godt kinesisk, og vi havde ikke særlig svært ved at forstå hinanden. Han fulgte os et stykke på vej, da vi gik tilbage til klostret. Hvis det engang kunne lade sig gøre, ville jeg meget gerne besøge templet og overvære andagten, sagde han. Jeg tilhører ganske vist ikke deres religion, men jeg nærer stor respekt for den og ville gerne vise min agtelse for den i templet. Det er helt i orden, svarede jeg. De skal nok få lov til at besøge templet og overvære andagten, og de skal være velkommen, det lover jeg dem. Dermed skiltes vi. Vi havde travlt med at træffe forberedelser til morgendagen, da jeg skulle begynde min nye karriere som student, som om jeg ikke havde studeret hele mit liv, da jeg kom tilbage til klostret. Måtte jeg i gang med at ordne mine ting og se mit tøj efter, som var blevet krøllet og snavset under rejsen hertil. Jeg måtte selv vaske tøjet, for sådan er det vores skik. Vi sørger selv for vores personlige ting og holder ikke tjenere til at gøre det snavsede arbejde for os. Senere hen gik jeg over til at klæde mig som de kinesiske studenter, i blot lærred støj, for mine egne lamaklæder vagte for mig en opsigt, og jeg brød mig ikke om at stikke af fra mine omgivelser. Men ønskede at studere i fred og ro. Foruden de dagligdags gøremål som vask af tøj og deslige havde vi vores geistlige pligter at passe, for selvom jeg dagen igennem var student ved universitetet, så var jeg stadig, når jeg opholdt mig i klostret, en højtstående lama med alle de dette indebar. Men således fik den dag, som jeg aldrig troede, jeg ville være kommet igennem, altså en ende, den dag, da jeg for første gang i mit liv var helt og aldeles afskåret fra mit eget folk. Næste morgen, en varm, solrig morgen, drog Huan og jeg afsted igen ned ad vejen for at begynde vort nye liv som medicinske studenter. Vi var snart inde på universitetsområdet, hvor hundredvis af andre studenter flokkede sig omkring en opslagstavle. Vi læste om hyggeligt alle opslagene igennem, og det viste sig, at vi var kommet på de samme hold, så vi kunne følges ad hele tiden. Vi skubbede os vej gennem alle dem, der stadig stod og læste opslag, og fandt vej til auditoriet, hvor vi skulle være. Her tog vi plads, mens vi undrede os, eller det gjorde jeg i det mindste, over hele indretningen med borde og stole og så videre. Om sider kom der også andre ind, ind adgangen eller i små grupper, og også de tog plads. Til sidst lød der en gong gong et eller andet sted, og en kineser trådte ind. God morgen, mine herrer, sagde han, og vi rejste os op. Det var nemlig på den måde, man her viste sin respekt, og svarede godmorgen. Han sagde, at han ville begynde med at give os en række skriftlige spørgsmål, og at vi ikke skulle føle os skuffet, hvis vi ikke kunne besvare dem alle, for det var der ingen, der ventede af os. Det var i øvrigt heller ikke hans opgave at finde ud af, hvad vi vidste, men han ønskede tværtimod at finde ud af, hvad vi ikke vidste, for først når han vidste det, ville han være i stand til at hjælpe os. Spørgsmålene ville dreje sig om alle mulige emner lige fra aritmetik og fysik til anatomi, men ville alt sammen have forbindelse med lægevidenskaben i den forstand, at det drejede sig om emner, vi måtte beherske for at kunne gennemføre de højere trin af den medicinske uddannelse. Han gjorde det klart for os, at hvis der var spørgsmål vi ikke kunne besvare, kunne vi bare gøre en bemærkning om at vi ikke var kommet så langt i vores studier endnu, og hvis vi kunne, ville han i så fald gerne have os til at anføre, hvor langt vores kundskaber rakte på det pågældende område. Så ringede han med en klokke, døren gik op, og to medhjælpere trådte ind, belæsset med hvad der lignede bøger, men viste sig at være stabler af spørgeskemaer og masser af blankt papir til at nedskrive svarene på, og alt dette delte de nu ud til os, efterfulgt af en tredje medhjælper, der delte blyanter ud. Vi skulle nemlig bruge blyanter ved denne lejlighed og ikke pensler. Vi gik så i gang med at læse spørgsmålene igennem, et efter et, og med at besvare dem vi kunne besvare. Vi kunne se på lægerens aura, eller det kunne jeg i det mindste, at han var et ærligt menneske, der kun ønskede at hjælpe os. Min gamle lærer og vejleder, Lama Mingyardon Up, havde givet mig en grundig oplæring. Da vi fik de rettede spørgeskemaer tilbage et par dage senere, viste det sig da også, at jeg var fint placeret i forhold til mine medstudenter, men det fremgik også heraf, at jeg ikke vidste noget som helst om, hvad de frygtindgydende ord elektricitet og magnetisme dækkede over. En uges tid senere var vi samlet i et laboratorium, hvor vi skulle overvære en første demonstration af disse fænomener, for jeg var ikke den eneste, der var uden kundskab hertil. Læreren havde holdt et foredrag for os om elektricitet og sluttede med at sige, nu vil jeg give dem en praktisk demonstration af elektricitetens virkninger, det er et helt uskadeligt eksperiment. Han rakte to ledninger hen mod mig, tag de her, sagde han, og hold godt fast på dem, indtil jeg siger, de skal slippe dem. Jeg troede, at han bad mig om at være sig behjælpelig ved denne demonstration, så jeg tog ledningerne og holdt fast i dem, som han havde sagt jeg skulle. Skønt jeg følte mig noget forvirret, hans aura viste nemlig, at han havde en anden slags forræderi i tankerne. Jeg tænkte, at jeg nok alligevel havde taget fejl af ham, og at han slet ikke var nogen flink fyr, når det kom til stykket. Han vendte sig bort og gik hurtigt hen til sin egen pult. Her trykkede han en kontakt ned. Jeg så det lyse fra ledningen, og lærerens aura røbede nu, at der var noget, der overraskede ham. Han lod til at være i allerhøjeste grad forbløffet. Hold fastere om dem, sagde han. Og jeg gjorde, som han sagde, jeg knugede fast om ledningerne. Læreren stirrede på mig og gned sine øjne. Han var helt ude af den. Det var klart for enhver, selv for dem, der ikke havde evnen til at se auraren. Læreren havde åbenbart aldrig været ude for sådan en overraskelse før. De andre studenter stirrede måbende på ham. De havde ingen anelse om, hvad han havde haft til hensigt, men kunne nok se, at der var noget i vejen. Læreren kom tilbage til mig i en fart efter at have slået kontakten fra igen og tog ledningerne ud af hænderne på mig. Der må være noget i vejen, sagde han, en løs forbindelse. Han gik tilbage til sin pult med de ledninger, med den ene i venstre hånd, den anden i højre, og stadig med ledningerne i hånden strakte han en finger ud og slog på ny kontakten til. Og så satte han i med et vældigt skrål, au, au, slå den fra, jeg dør, jeg dør. Og samtidig stivnede hans krop, som om musklerne var knuget sammen i krampe. Han blev ved med at hyle og skrige, og hans aura lignede en hel solnedgang. Det her er virkelig meget interessant, tænkte jeg ved mig selv. Jeg har aldrig set noget så smukt i den menneskelige aura før. Inden længe kom der folk strømmende til, hidkaldt af lærerens skrig, deriblandt en mand, der, efter at have kastet et blik på lægeren, skyndte sig op til hans pult og slog kontakten fra. Den stakkels læger sank med det samme om på gulvet, svedende og skælvende og i det hele taget sørgelig af skue. Han var således helt grøn i ansigtet. Til sidst lykkedes det ham dog at komme på benene, i det han støttede sig til pulten. Det var dem, der gjorde det, sagde han henvendt til mig. Mig, sagde jeg. Jeg har ikke gjort det mindste. De bad mig holde ledningerne, og det gjorde jeg, så tog de dem fra mig og kom til at se ud, som om de var ved at dø. Han sagde, jeg kan ikke forstå det, jeg kan slet ikke forstå det, hvad er det, de ikke kan forstå, spurgte jeg. Jeg holdt fast i ledningerne, men hvad snakker de om? Han stirrede på mig. Kunne de virkelig slet ikke mærke noget? Følte de ikke en kilder eller noget i den retning? Jo, måske nok, svarede jeg. Jeg følte nærmest en smule varme. Men ellers ikke noget hvorfor det. Hvad skulle jeg da mærke? En anden lærer, ham, der havde slået kontakten fra, sagde, vil de prøve det igen? Det vil jeg da gerne, sagde jeg, lige så tit, de vil. Han rakte mig i ledningerne. Nu slår jeg kontakten til, sagde han. Fortæl mig så hvad der sker. Han trykkede på kontakten, og jeg sagde, åh, det er bare lidt behagelig varme. Overhovedet ikke noget at bekymre sig om. Akkurat som når man holder hænderne hen til ilden for at varme dem. Hold fastere om dem, sagde han. Det gjorde jeg. Jeg knugede dem faktisk så hårdt, at mine knoger blev helt hvide. Han og den første lærer stirrede på hinanden, strømmen blev slået fra. Så tog den ene af dem de to ledninger fra mig, svøbte et stykke tøj omkring dem og holdt dem let i hænderne. Slå kontakten til, sagde han til den anden, og denne slog kontakten til. Manden med de tøjindsvøbte ledninger i hænderne smed dem fra sig i en fart. Au, der er stadig strøm på, sagde han. I faldet kom de to ledninger fri af tøjet og kom til at røre ved hinanden, hvad der fremkaldte et skarpt blåligt glimt, samtidig med at ledningen krøllede sammen og det yderste af den smeltede. Nu har de fået sikringen til at brænde over, sagde den ene og gik for at bringe det i orden et eller andet sted. Da strømmen var kommet igen, fortsatte de deres forelæsning om elektricitet. De sagde, at de havde prøvet at give mig et elektrisk stød på 250 volt for at vise, hvordan elektricitet virkede. Men jeg har en ualmindelig tør hud, og 250 volt kan overhovedet ikke gøre mig noget. Jeg kan stikke fingrene i en stikkontakt og kan knap nok mærke en, om der er strøm på eller ej. Den stakkels lærer var derimod af en helt anden type. Han var meget følsom over for elektrisk strøm. Under forelæsningen sagde de, hvis en mand i Amerika begår mord, bliver han dømt til døden og henrettet ved hjælp af elektricitet. Han bliver bundet fast til en stol, og der bliver sendt strøm gennem hans krop, og strømmen slår ham ihjel. Jeg syntes, det var vældig interessant, og gad vidst hvad de ville stille op med sådan en som mig i den situation, dog nærede jeg intet ønske om at prøve den elektriske stol for alvor. Mediciner dage. Der kom en klam, grå tåge rullende ned fra bakkerne over Sjunkling og tilslørede husene og floden og skibsmasterne dernede, forvandlede lyset i butiksruderne til svage orangerøde gløder og dæmpede alle lyde, hvad der dog kun gjorde Sjunkling mere tiltalende. Man hørte den slæbende lyd af fodtrin, og omridset af en sammenbøjet gammel mand viste sig svagt gennem tågen, men han forsvandt hurtigt ud af syne igen. Der var mærkværdigt stille her, alle lyde var uldne og utydelige. Tågen lagde sig som tykke tæpper over det hele og kvalte alt. Puren og jeg var færdige med vores timer for den dag, det var sidst på eftermiddagen. Vi havde besluttet at gå en tur for at komme væk fra dissektionsrummet og få en mundfuld frisk luft. Og så kom vi ud i den tåge i stedet for. Jeg følte mig sulten, og Huren gjorde tilsyneladende også det. Fugtigheden var gået os til knoglerne og havde fået os til at småfryse. Lad os gå hen og få noget at spise, lopsang. Jeg kender et godt sted. Det er i orden, svarede jeg. Jeg er altid parat til at opleve noget nyt. Hvad har du at vise mig? A, jeg kunne godt tænke mig at vise dig, at man kan have det godt her i Sjunking, til trods for hvad du mener. Han vendte sig og førte an, eller rettere sagt, han vendte sig og tumlede afsted i blinde, indtil vi nåede den anden side af gaden og var i stand til at pejle os frem ved hjælp af butikkerne. Vi gik et lille stykke ned ad bakken og drejede så igennem en port, der mest af alt lignede indgangen til en klippehule. Indenfor var luften næsten endnu tykkere end udenfor. Folk røg, så luften i lokalet var helt blålig af ildelugtende tobaksrøg. Det var første gang jeg havde set så mange mennesker ryge på en gang, men hvis det var en nyhed at se så mange med små bål i munden og røgensivende ud af næseborene, var det i alt fald en temmelig kvalmende nyhed. En mand tiltrak sig min opmærksomhed ved ikke blot at blæse røg ud af næseborene, men også ud af ørerne. Jeg udpegede ham for Huang. Nå, ham sagde han, han er stokdøv, kan du nok forstå. Han har fået sine trommehinder sprængt, og da de nu ikke mere er i vejen, kan han også puste røgen ud af ørerne. Han bruger det lige frem til at skaffe sig fordele med, når han får øje på en fremmed, går han hen til ham og siger, giv mig en cigaret, så skal jeg vise dig noget, som du ikke kan. På den måde kan han holde sig med gratis tobak, men lad os nu få noget at spise. Jeg skal nok bestille maden, for jeg er godt kendt her, og jeg skal sørge for, at vi får de bedste retter, og at vi får dem til de laveste priser. Det passede mig udmærket, for jeg havde ikke spist særlig godt de sidste par dage. Alt var så fremmed for mig her i Sjunking, og det galt ikke mindst maden. Huren fik fat i en af tjenerne, der noterede bestillingen ned på en lille blok, og vi satte os til at snakke. Mad havde været et af mine problemer. Jeg kunne ikke få den slags mad, jeg var vant til, og jeg havde blandt andet været nødt til at spise kød og fisk. For mig, en tibetansk lama, havde dette været en hel omvæltning, men mine overordnede i portalerklostret i Lhasa havde forberedt mig på, at jeg ville blive nødt til at vende mig til fremmed mad, og jeg havde på forhånd fået tilgivelse af dem for den mad, jeg ville blive nødt til at spise. I Tibet spiste vi præster ikke kød, men dette her var jo ikke Tibet, og jeg var nødt til at opretholde livet for at kunne fuldføre det værv, jeg havde fået tildelt. Det var umuligt for mig at skaffe den slags mad, jeg ønskede, og jeg var nødt til at spise de besynderlige retter, man satte for mig, og måtte endda lade, som om jeg kunne lide dem. Nu kom vores mad, først en kogt skildpadde omgivet af havsnegle, derefter ristede frøer med kålblade. De var slet ikke værst, men jeg ville langt have foretrukket min egen suppe. For at få det bedste ud af det, sørgede jeg for at få godt med ris og nudler til de ristede frøer. Vi drak det til. En af de ting, jeg aldrig har rørt, til trods for alle de forsøg på at friste mig, som folk uden for Tibet har gjort, er berusende drikke. Aldrig nogensinde. Efter vores mening er disse berusende drikke noget af det værste, der findes, ligesom drukkenskab er det værste af alt, den mest utilgivelige synd, man kan gøre sig skyldig i. For når læmet er forgiftet af spiritus, bliver astrallæmet, den mere åndelige del af os, drevet ud af det fysiske læme og tvinges til at efterlade dette prisgivet onde magter, der er ude på rov. Dette er ikke vort eneste liv, og vort fysiske læme er kun en enkelt manifestation af vort læme, og endda den laveste manifestation, men jo mere man drikker, desto mere skader man sine læmer på andre tilværelsesplaner. Det er en kendt sag, at drukkenbolde kan komme ud for at se lyserøde elefanter og andre mærkelige ting, som der ingen paralleller er til i den fysiske verden. Disse fænomener er efter vores opfattelse manifestationer af onde kræfter, som forsøger at skade det fysiske legeme. Det er jo også en kendt sag, at berusede mennesker ikke er ved deres sansers fulde brug. Jeg har derfor aldrig så meget som rørt ved berusende drikke, ikke engang kornbrændevin eller risvin. Glaseret and kan være en udmærket ret for dem, der bryder sig om kød. Jeg kan meget bedre lide bambusskud, men de er naturligvis vanskelige at få fat i den vestlige verden. Den bedste erstatning herfor er en slags selleri, der vokser i et af de europæiske lande. Den selleri, der gror i England og de fleste andre steder i Vesten, er derimod noget helt andet og ikke nær så god. Apropos kinesisk mad kan det måske være interesse at få fastslået, at der slet ikke findes en kinesisk ret, der hedder shop suey. Dette er simpelthen et navn, en arts betegnelse for kinesisk mad, al kinesisk mad. Hvis man vil have et virkelig godt kinesisk måltid, skal man gå på en førsteklasses kinesisk restaurant og bestille en svamperagu med bambusskud, så kan man tage en fiskesuppe og derefter en glaseret and. På en rigtig kineser restaurant får man ingen kniv til at skære kødet i stykker med. Men tjeneren kommer med sin lille knivsøkse og parterer anden og hakker den ud i passende stykker. Når dette er gjort til ens tilfredshed, bliver hvert stykke lagt sammen med en bid løg og anbragt i en lille sandwich af usyrnet brød, så det tilsammen netop udgør en mundfuld. Måltidet kan afsluttes med en gang lotusblade eller lotusrødder. Nogen foretrækker lotusfrø, men hvad man end vælger, skal der en passende mængde kinesisk dertil. Det var et måltid af den slags. Vi satte til livs her i spisehuset, hvor Huang var så godt kendt. Prisen var virkelig også meget rimelig, og da vi endelig rejste os for at fortsætte vores tur, befandt vi os ganske udmærket og følte os tilstrækkeligt styrket af den gode mad til at møde togen udenfor. Vi gik gennem gaderne og ad landevejen til Kialing og drejede herfra ind på stien, der førte op til vort tempel. Det var netop tiden for andagt, da vi vendte tilbage. De røde emblemer med de gyldne kinesiske skrifttegn hang ubevægelige på deres stænger, og røgelsesskyerne blev ligeledes hængende i den stille luft. Emblemerne for forfædrene har omtrent samme funktion som gravstenene har i de vestlige lande, som minder om de døde. Vi bøjede os for Hutai og Kuanem, guden for et godt levned og gud inden for medlidenhed, og gik ind i templets dunkle indre. Aftenmåltidet efter andagten sprang vi over og rullede os i stedet for straks ind i vores tæpper og lagde os til at sove. Der var aldrig mangel på lig til dissektion. Det var ikke svært at få fat i lig i Chongqing på det tidspunkt og senere, da krigen kom, var der flere lig, end vi kunne bruge. Ligene, vi brugte til dissektion, opbevarede vi i et kælderrum, der blev holdt omhyggeligt afkølet. Så snart vi fik fat i et frisk lig fra gaderne eller fra et hospital, gav vi det en indsprøjtning i lysken med et kraftigt desinfektionsmiddel for at liget kunne holde sig i et par måneder uden at gå i forrådnelse. Når man gik ned i kælderen for at kigge på ligene på stenbordene, ville man bemærke, at det uden undtagelse var magre kroppe. Når ligene skulle fordeles, kunne det tit føre til hidsige diskussioner, for alle ville gerne have fat i de magreste. De fede kroppe var langt mere besværlige at dissekere. Man kunne skære og skære i dem for at frilægge en nerve eller en arterie og måtte skrælle det ene lag fedtvæv bort efter det andet, inden man fik noget ud af det. Men som helhed var der ingen mangel på lig. Tit havde vi så mange liggende, at vi opbevarede dem i store kar, nedsyltede, som vi kaldte det. Det var naturligvis ikke altid lige nemt at få et lig smuglet ind på hospitalet til dissektionsbrug, for den afdødes pårørende havde tit meget stejle meninger om den sag. På den tid blev dødens spædbørn tit lagt ud på gaden, og det samme var tilfældet med voksne, hvis familie ikke havde råd til at betale for ligebrændingen. De blev så lagt ud på gaden i ly af mørket. Vi medicinske studenter gik tit ud i de tidlige morgentimer for at udsøge de bedste lig, og altså især de magreste. Der var lige nok til, at vi kunne få et hver, men tit arbejdede vi sammen to og to med det samme lig. Det var mere selskabeligt. Tit, når vi for eksempel havde travlt med at læse til eksamen, spiste vi også frokost i dissektionsrummet. Det var ikke usædvanligt at se en student sidde og spise med sin mad bredt ud på maven af et lig, samtidig med at han studerede lærebogen, der så kunne være anbragt på ligets lår. Det faldt os aldrig ind, at vi kunne pådrage os alle mulige sygdomme gennem infektion fra de døde kroppe. Vor rektor, Dr. Lee, var tilhænger af alle de sidste nye amerikanske teorier. På mange måder var han næsten helt tåbelig med at kopiere amerikanerne, men han var alligevel et udmærket menneske, en af de mest brillante kinesere jeg har kendt, og det var en fornøjelse at studere under ham. Jeg lærte en masse her, og tog mange eksaminer. Men jeg vil stadig hævde, at jeg lærte langt mere om anatomi og lirbrygkerne i Tibet. Var afdeling af universitetet og hospitalet, der arbejdede i tilknytning hertil, lå for enden af den vej, der førte fra flodkajen op ad trappegaden. I klart vejr havde vi en glimrende udsigt over floden og hen over terrassemarkerne. Ned mod havnen, i den mere travle ende af gaden, lå der en ældgammel bygning, der så ud, som om den befandt sig i det sidste stadium af det endelige forfald. Træværket var ormstukket, og malingen skallet af i flager. Døren var skæv og vakkede vogn. Oven over den var der et træskærarbejde af en tiger, malet i livagtige farver. Tigerens ryg krummede sig hen over indgangen, og det åbne gab med de frygtindgydende tænder var realistisk nok fremstillet til at indgyde enhver passende respekt. Denne tiger skulle vække forestillingen om mandighed. Det er et gammelt kinesisk symbol for virilitet. Butikken her var en redningsplanke for mænd, hvis mandighed var på retur eller som ønskede at gennemføre deres fornøjelser med større kraft. Der kom også kvinder her for at erhverve visse medikamenter tilberedt af tigerens organer eller af gensengruden, ting, der skulle hjælpe dem til at få børn, når det af en eller anden grund ikke ville lykkes for dem på anden måde. Udtræk af tigerorganer og af gensengrud indeholder store mængder af visse stoffer, der kan hjælpe mænd og kvinder over den slags vanskeligheder. Stoffer, der først for nylig er blevet opdaget af den vestlige videnskab, som nu betragter dette som en vældig triumf for medicinalindustrien og forskningen. Kineserne og tibetanerne kender ikke så meget til moderne forskning, men de havde gjort brug af disse stoffer i 3 eller 4.000 år, uden at gøre meget blæster af det. Det er i det hele taget en kendsgerning, at Vesten kunne lære ikke så lidt af Østen, hvis den vestlige verden bare var lidt mere samarbejdsvillig. Men, for nu at vende tilbage til denne gamle butik med den barske tiger af træ over indgangen, med et vindue fuldt af mærkeligt udseende pulver og mumier og flasker med farvede væsker, så tilhørte denne læge af den gamle skole, hos hvem man stadig kunne få tørret, pulveriserede frøer, pulveriseret antilopehorn til brug som afrodisiakum og andre mærkelige medikamenter. Når en mand i et af disse fattige kvarterer blev syg, skete det ikke ret tit, at han lod sig underkaste hospitalets moderne behandling. Han gik for det meste i stedet til denne snavsede gamle butik for at søge hjælp der, ligesom hans far og måske også hans farfar havde gjort før ham. Her lagde han sine klager frem for lægen, der sad bag en brun skranke og lignede en ugle med de stærke brilleglas. Han ville beskrive sit tilfælde og skildre symptomerne. Og den gamle læge ville nikke højtideligt med hovedet og ville, mens han slog fingerspidserne mod hinanden, ad stadig foreskrive den behørige medicin. En af konventionerne gik ud på, at medicinen skulle være farvet efter et særligt system. Denne udskrevne lov gik sikkert tilbage til forhistorisk tid. Når det drejede sig om en mavelidelse, skulle den foreskrevne medicin ære gul, hvorimod en patient, der led af en blod- eller hjertesygdom, naturligvis skulle have rød medicin. Folk med lever- eller galdelidelser fik et grønt medicin, mens folk med øjenbesvær fik et blåt præparat. Når det drejede sig om mindre lidelser, kunne det være et stort problem, hvad farvemedicin de skulle ordinere. Når en person led af indre smerter, og det formentes, at disse hidrørte fra tarmkanalen, ville han få ordineret brun medicin. En vordende moder ville få at vide, at hun bare behøvede at indtage pulveriseret skildpaddekød, så ville fødslen gå nemt og smertefrit og være overstået, næsten inden det gik op for hende, og således at det knap nok forstyrrede hendes daglige gøremål. En af forskrifterne lød, gå hjem, tag et forklæde på og bind det op mellem benene, for at barnet ikke skal falde på gulvet, og slug så dette pulveriserede kød af en skildpadde. Den gamle ikke autoriserede kineserlæge kunne reklamere, og det gjorde han på en meget iøjnefaldende måde. Han havde som regel en vældig transparent med et stort tegn hængende over sit hus, så man kunne se, hvilken vidunderlig helbreder han var. Og ikke bare det, i sit venteværelse og i sit konsultationsværelse havde han gerne udstillet store emblemer og skjolde, som velhavende og ængstelige patienter havde givet ham med inskriptioner, der bevidnede, hvorledes han på mirakuløs måde, ved hjælp af sine kulørte mediciner, pulver og salver havde helbredt dem for ukendte og ikke nærmere specificerede alvorlige sygdomme. Den stakkels tandlæge var ikke så heldigt stillet, altså tandlægen af den gamle skole. Han havde som regel ikke sit eget hus, hvor han kunne tage imod sine patienter, men holdt konsultation på gaden. Hans offer blev bragt til sæde på en kasse, og tandlægen gik i gang med undersøgelsen, der fandt sted i overværelse af et taknemmeligt publikum. Efter en masse mystiske manøvrer og håndbevægelser gik han så i gang med at trække den dårlige tand ud, og det var ikke altid nogen helt let opgave. Hvis patienten var meget bange af sig og strittede for meget imod, ville tandlægen sommetider ikke tøve med at bede de omkringstående holde det genstridige offer fast, mens operationen stod på. Der blev ikke brugt bedøvelse. Tandlægen reklamerede ikke, som lægerne gjorde det, med transparenter og skjolder og emblemer, men bare i stedet for en snor om halsen med tænder, han havde trukket ud. Hver gang, han havde trukket en tand ud, blev den samlet op, omhyggeligt renset og derefter gennemboret og trukket på snoren for sammen med de andre at tjene som vidnesbyrd om tandlægens dygtighed. Det irriterede os ikke så lidt, når patienter som vi havde ofret meget tid og omsorg på, og hvem vi havde behandlet efter den sidste nye metode og givet kostbare medicin, bagefter sneg sig ind til den gamle kineserlæge ad bagvejen for at lade sig behandle af ham også. Vi holdt naturligvis på, at det var os, der havde helbredt patienten, mens kvaksalveren påstod, det var ham. Men patienten sagde ingenting, han var godt tilfreds bare han var fri for sin sygdom. Efterhånden som vi kom længere og længere frem i vores studier og gik stuegang på hospitalet, måtte vi tit have med en fuldt uddannet læge ud for at behandle patienter i deres hjemme for at assistere ved operationer. Sommetider måtte vi klatre ned ad klippesider for at hjælpe en eller det anden stakkel, der var styrtet ud over kanten og nu lå et næsten utilgængeligt sted med brækkede ben eller andre kvæstelser. Vi måtte aflægge sygebesøg hos dem, der boede på vandet. På Kialingfloden bor nemlig mange i husbåde eller på tømmerflåder af bambusstokke, hvor de har bygget små hytter. Alle disse fartøjer lå og gyngede og svarede ved flodbredden, og især ved nattetid var det ikke helt uden risiko at færdes her. Man mistede let fodfæstet og kunne falde i vandet for et godt ord. Det var heller ikke morsomt at blive grinet ud af den flok smådrenge, der uundgåeligt samlede sig ved den slags ulyksalige lejligheder. De gamle kinesiske bønder var utroligt seje over for smerter. De klagede sig aldrig og var altid taknemmelige over det, vi kunne gøre for dem. Vi gik tit ud for at hjælpe de gamle måske med at gøre deres lille hytte ren, eller med at lave mad til dem. Den yngre generation var det ikke så nemt med. Den var utilfreds med alt og var begyndt at få sære idéer. Det var mellem dem, mændene fra Moskva færdedes for at gøre dem parat til at indføre kommunismen. Vi var klar over det, men vi kunne ikke gøre noget, bortset fra at blive og se hjælpeløse til. Men inden vi blev så dygtige, måtte vi studere en masse og tit slide i det foretagende timer om dagen med at sætte os ind i en lang række forskellige emner, lige fra magnetisme til elektricitet for bare at nævne to af dem. Jeg husker tydeligt den første forelæsning om magnetisme, jeg overværede. Det var dengang et næsten fuldstændig ukendt emne for mig. Hvad der skete var på sin vis lige så interessant som da jeg fik demonstreret hvad elektricitet var.